Educația ne deschide orizontul.
Ascultați Educație pentru viață cu Lavinia Ștefan.
Doamnelor, domnilor, sunt încântată să vă salut la o nouă ediție Educație pentru Viață și să aduc înaintea dumneavoastră o temă de mare interes, așa că astăzi aș dori să rămâneți alături de noi până la finalul emisiunii, pentru că este imposibil ca până acum să nu fi întâlnit sau poate să fi trăit într-o relație toxică, pentru că discutăm despre relațiile toxice cu doamna psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu. Bun revenit la emisiunea Educație pentru Viață!
Eu foarte mulțumesc pentru invitație, mă simt întotdeauna foarte bine aici în platou.
Și noi alături de tine și întotdeauna emisiunile pe care le-am realizat împreună au fost mult apreciate de radioascultători și telespectatorii noștri, iar subiectele pe care le abordăm, desigur, sunt extrem de importante și fac lumină oarecum în viața celor care ne urmăresc. De aceea am spus că este imposibil să nu fi trăit, poate să fi auzit, dacă n-am trăit noi, în cadrul unei relații toxice, ca să nu spun că poate avem și noi un grad de toxicitate de care nu suntem conștienți.
Aici chiar voiam să te completez, pentru că cel mai probabil, cel puțin în anumite momente din viață, atunci când suntem indisponibili, putem și noi la rândul nostru să fim toxici pentru alții.
Hai să definim mai întâi ce înseamnă toxicitate sau, da, în cadrul unei relații.
În primul rând, cred că ar fi important să pornim cu definirea tiparelor de relații, pentru că sunt relații diferite. Exact. În mediul online vedem foarte des, vorbindu-se despre relații toxice, în relația de cuplu mai ales. Dar putem să avem relații disfuncționale, să spunem, atât în relațiile de familie, copil-părinte, părinte-copil, în relațiile de familie frate-soră, în relațiile cu familie extinsă, în relațiile de prietenie. Deci toxicitatea, sau îmi place mie să-i spun disfuncționalitate, pentru că acum, vezi tu, Lavinia, folosim foarte des, mai ales în social media, niște cuvinte din astea cheie, care sunt convinsă că vând bine, dar totuși aș vrea să le normalizăm și să le demitizăm, în sensul în care toxic, traumă, sunt cuvinte foarte puternice. Și atunci e important să înțelegem că și toxicul ăsta are cumva niște etape. Poate să fie o toxicitate ușoară, poate să fie o toxicitate moderată, poate să fie o relație toxică de adevăratele sau de-a dreptul abuzivă.
Exact.
Și atunci mi-ar plăcea să-i spunem mai degrabă, când vorbim de toxicitate, mi-ar plăcea să înțelegem și disfuncționalitatea, de fapt, care stă în spate. Disfuncționalitatea modului de a gândi, disfuncționalitatea modului de a simți, însoțit de emoții negative, și disfuncționalitatea modului de a mă comporta. Deci toxicitatea este o disfuncționalitate, în sensul în care, dacă ne uităm la beneficii și costuri, cel mai probabil simțim mai mult costuri, atât la nivel de cum percep cognitiv, cum percep emoțional și cum percep comportamental.
Pot să rămân doar cu disfuncționalitate cognitivă, doar mental să am, da, o disfuncționalitate, dar încă să nu ajung la partea de comportament?
Poate în fazele de început, da, sau ce se mai poate întâmpla de multe ori este că, uite, îmi vine în minte exemplul unei cliente de ale mele, vorbeam la un moment dat cu ea despre relația de cuplu și spunea că se simte cumva plictisită de această relație și că lucrurile nu mai sunt așa cum erau înainte, dar centrarea ei cognitivă, deci la nivel de gânduri, centrarea ei mentală, era foarte mult pe ce nu mai simte în relație. Cu toate astea, intrând și luându-o așa la bani mărunți, am observat că emoționalitatea este mai mult înclinată pozitiv. Comportamental, cuplu funcționa. Aveau o groază de lucruri în comun, făceau lucruri împreună, aveau atracții comune, hobby-uri comune, funcționau ca parteneri. Și atunci, în cazul ăsta, de exemplu specific, a rămas situația doar din punct de vedere cognitiv.
Pentru și probabil că asta se schimbă cu cât conștientizezi că, de fapt, sunt doar niște, nu știu, tipare de gândire sau influențate de,
exact,
da, mult de social media.
Exact.
Da?
Exact.
Căci baza era una sănătoasă, da? Nu era disfuncțională. Dacă,
baza,
da?
Era una sănătoasă. Baza era una sănătoasă, dar și social media ne arată cumva ceva extrem de frumos, extrem de idealizat. Normal că ne place, vedem și vrem și noi, dar în realitate, dacă ne uităm efectiv la ce avem acasă, în orice fel de relație, că e de prietenie, că este de iubire, că este de familie, hai să vedem un pic și realitatea prezentă, că nu întotdeauna este totul roz. N-avem cum să fim tot timpul fericiți. Ar fi, dacă mă întreb, disfuncțional, prea multă fericire sau doar fericire, ar fi disfuncțional, pentru că în realitate normalitatea înseamnă echilibru, cum jonglăm cu ele.
Deși pentru o etapă este sănătos și funcțional și natural să existe doar fericire, putem vorbi despre acea etapă și cât durează și, da?
Ce fire, știi, cum, știi cum e? Uite, de exemplu, dacă mă uit la etapa de început într-o relație de cuplu, da? la început, de principiu, lucrurile sunt foarte frumoase.
Dacă n-am vedea roz.
Dacă n-am vedea roz, nu ne-am îndrăgosti, creierul nostru n-ar mai secreta dopamina, dopamina nu ne-ar mai da sentimentul acela de fericire, entuziasm, așa o stare de beatitudine, să-i spunem, da? Dar pe de altă parte, uite că pornim de la subiectul temei noastre de astăzi, de relații toxice, ce este prea mult dezechilibrează. Și aici mi-a mai venit o paralelă în minte să-ți spun despre ea, în sensul în care foarte puțin dintre noi avem niște atașamente de tip securizant. Foarte puțin știm cine suntem cu adevărat, știm să iubim și știm să primim iubire. Pentru că venim, din păcate, din familii care nu cu rea intenție, dar de cele mai multe ori poate nu au știut cum să ne ofere pur și simplu de la sine această iubire necondiționată, să ne valideze, să fie alături de noi. Deci noi nu am învățat, copii fiind, noi nu am învățat asta. Nu ne este la îndemână. Tu gândește-te că de foarte multe ori bunicii ne spuneau lasă-mă, mică, nu spune tu despre tine că ești frumoasă, lasă-i pe ceilalți să spună asta despre tine. Gândește-te cum e asta ca impact pentru o fetiță care crește că ea nu trebuie să spună despre sine că este frumoasă. Deci cine sunt eu cu mine este de fapt întrebarea,
exact.
Da?
Exact. Și evident că lucrul acesta a rămas atât de bine întipărit în mintea noastră, însă s-a întărit și prin faptul că nu numai că n-am spus noi că suntem, da? N-au spus nici altcineva, gen părinții, da?
Exact.
Sau cei foarte apropiați, frații sau nu.
Exact.
N-au validat, da?
Exact.
Partea aceasta, mai ales exterioară. Și evident că te vei uita, acum iarăși ne întoarcem la ce este societatea de astăzi și cât de mult se reflectă totul în social media, da? Uh-huh. Ne uităm și vedem pe alții cât de cuceritori sunt, da? Și superbi, da? Pentru că, exact cum spuneai, transmit imaginea aceea cea mai bună, da? Și noi zicem, imposibil eu să fac față în lumea aceasta așa cum arăt eu.
Da. Da, așa este. Așa este și nu reușim să integrăm toate aceste lucruri în noi înșine și să ne vedem cine suntem cu adevărat. E, în momentul în care tiparul meu, instinctiv, deci mi-ar plăcea să nu etichetez în rău sau bun, e pur și simplu instinctiv, vine în felul acesta, atunci automat eu voi fi atrasă mai degrabă de ce? De indisponibilitate, de lipsă de predictibilitate și de incertitudine. Asta instinctiv mă atrage pe mine foarte tare la începutul unei relații, pe mine ca individ.
Deci, indisponibilitate, lipsă de certitudine
și lipsă de predictibilitate.
Lipsă de predictibilitate. Cum am descrie, practic, o persoană care are aceste trăsături sau relația? Cum ne-am imaginat? Poate că este destul de explicit pentru noi, dar încerc să transmit mesajul acesta publicului în așa fel încât să se regăsească și să spună, wow, aici e despre mine.
Gândește-te că nu știu ce va urma și deja mintea mea, dar vezi-o într-o manieră disfuncțională, dopaminizează, cum îmi place mie să zic, deci secretă dopamina, adică anticiparea plăcerii, da? La întrebarea, i-a plăcut de mine? Mă mai sună mâine? Dar oare o să mă sune? Dar dacă mă place? Dar ce aș putea să fac să mă placă? Dar să-i scriu eu prima? Dar să nu-i scriu eu prima? Vezi, această incertitudine, din păcate, atrage într-un mod disfuncțional, pentru că în realitate și în echilibru și într-o comunicare eficientă, de principiu, ar fi drăguț și optim să ne fascineze exact latura cealaltă, certitudinea, predictibilitatea și previzibilitatea situației. Dar pentru că noi venim pe acest tipar de atașament care, din păcate, vezi tu, e disfuncțional, se duce mai mult în zona asta de impredictibilitate, asta mi este cunoscut. Noi facem la nivel de obicei mental creat anterior ceea ce ne este facil, ceea ce ne este cunoscut. Bun, în momentul în care se întâmplă asta, de cele mai multe ori intensitatea emoției este foarte ridicată. Nu neapărat pozitivă, poate să fie foarte ridicată și pe supărare. Nu m-a sunat nici azi, nu m-a sunat nici mâine, dar ce noi ținem minte nu este contextul, este intensitatea emoțională. Și de foarte multe ori aud oameni spunând, și aici vorbesc și de femei și de bărbați în egală măsură, ea a fost iubirea vieții mele. Și când luăm la puricat să vedem ce a fost acolo, ce te-a atras atât de mult la persoana respectivă, a fost de fapt exact
emoția.
Emoția.
Nimic.
Emoția.
N-avem nimic comun.
Da.
Da? Nu găsim niciun subiect de discuție.
Da.
Da? Însă îmi place enorm de mult de el.
Da.
Da? Sunt nebunită. Da?
Da.
Spunea de curând o tânără. Și vom vorbi despre aceasta, că apare această conștientizare, da, nu mă ajută, nu mi-e ok relația, dar nu pot să mă rup, pentru că este acea intensitate despre care vorbeai.
Pe care eu deja am asociat-o. Dar eu am asociat-o cu tine. Eu când mă gândesc la Lavinia, mă gândesc deja la intensitatea aia a emoției. Oare Lavinia vrea să fie cu mine? Oare Lavinia vrea să ieșim împreună? Oare Lavinia o să mă sune? Eu deja am asociat Lavinia egal emoție. Și eu, de fapt, ce fac? În limbaj psihologic noi numim proiectez. Deci proiectez pe tine imaginea ta, dar atenție!
Cum o vreau eu.
Asociată așa cum o vreau eu. Raportată la intensitatea emoției mele. De foarte multe ori știi că se întâmplă să ne îndrăgostim doar de persoana din mintea mea și nu de persoana în sine. De persoana pe care eu am creat-o în mintea mea cum ar putea să fie.
Și suntem și convinși că aceea este, da? De aceea șocul mare când persoana arată cine este cu adevărat, dar nu era așa la început.
Exact.
E posibil să fie o nuanță diferită la început, pentru că, da, îndrăgostiți și fiind cu, da, acei ochelari roz, dăm ce avem mai bun din noi, da?
Și dăm ce e mai bun și ne place și totuși să punem așa o mască a individului care se vrea să fie și frumos și deștept și carismatic și de vreme acasă și în toate felurile posibile. Pentru că asta știm că atrage, dar vezi, asta este tot un model pe care noi l-am creat. Trebuie să știe că sunt și independent și puternic și stabil financiar, pentru că altfel o femeie nu s-ar uita la mine. Trăim foarte mult în niște etichete pe care noi ni le punem. Și alegem, din păcate, să trăim în aceste etichete și în același timp, întorcându-mă un pic la toxicitate, aș vrea să dau jos și partea asta de omul negru care este toxic, pentru că de multe ori în spatele acestei toxicități, în realitate este o vulnerabilitate a individului, o imaturitate afectiv-comportamentală, lipsa capacității lui de a ști ce să facă efectiv cu toată informația pe care o deține. Oamenii nu sunt de cele mai multe ori nici dezvoltați personal, nici asumați, nici maturi emoțional. Nu e ușor să fii acolo, în pragul ăla de categorie. E nevoie să lucrezi cu tine ca să ajungi acolo.
Și vei ajunge să lucrezi când vei conștientiza că ai această nevoie și că ceva nu este în regulă. De multe ori, pe partea aceasta, doamnele, femeile, persoana de sex feminin dintr-o relație, își dorește, da, dezvoltarea sau sesizează mai repede acele disfuncționalități ale cuplului și încearcă, da, o schimbare sau, da, mai întâi prin a face apel la nevoia unei terapii, prin, dar nu întotdeauna domnii răspund pentru că, da, nu știu, o să mă ajuți, te rog, care ar fi o explicație pentru care domnii sunt atât de indisponibili pe partea aceasta? De ce aș merge la, nu vreau să generalizez, însă în cabinet se întâmplă lucrul acesta des și cumva vorbim despre partea aceasta practică.
De ce observăm efectiv noi din practică? Să știi totuși că în ultima vreme mi se întâmplă foarte des să încep să văd și doamne indisponibile, pentru că și doamnele s-au dezvoltat foarte mult și au preluat puterea și autonomia și independența și evită și ele să se vulnerabilizeze, dar cred că în momentul în care nu avem resurse să ne expunem, de exemplu, la un proces psihoterapeutic de cuplu, mai ales din perspectivă masculină, cred că asta vine cu faptul că de cele mai multe ori bărbații, și nu e un lucru rău, adică n-aș vrea să fiu înțeleasă greșit, au tendința de a gândi foarte simplu. A și cu B fac C. Deci avem pe masă problema, hai să vedem care este soluția, de ce să mergem să vorbim atât de mult despre ea? Asta de obicei este mai mult nevoia unei laturi feminine dezvoltate mai mult.
Da, și evident cu A plus B egal C este o rezolvare de probleme pe care ei au învățat-o și consideră că în orice situație da, se descurcă, putem să rezolvăm. Are de-a face cumva cu sentimentul că ești incapabil să rezolvi?
Poate să fie...
Ce apelezi la...
Poate să fie o senzație de vulnerabilizare, adică majoritatea persoanelor și bărbați și femei care spun nu cred în terapie, este de obicei cumva convingerea venită pe fundalul gândului că cum ar putea mie un străin să-mi spună ce să fac și să știe mai bine ca mine care este soluția. Deci cumva ce observăm aici? O nevoie de control la mine și rigiditate destul de mare să nu las controlul în exteriorul meu. De asta, dacă mă întrebi, partea de psihoterapie de cuplu este un proces destul de provocator și pentru foarte mulți psihoterapeuți, colegi, tocmai pentru a ști cum să gestioneze foarte bine situația între cei doi și să înțelegem că aici nu este despre a fi părtinitor cu cineva, nu este despre psihologul a da soluții, ci este despre a fi un cadru securizant pentru cuplu să poată să gestioneze lucrurile într-o comunicare eficientă. Pentru că știi, apropo de doamne, noi spunem că, da, dar el nu mă ascultă, nu ține cont de părerea mea, dar modul în care îi transmit oarecare este. Câte dintre noi transmitem...
Pe multă emoție. Mai ales pe furie.
Bun, și emoția aia și încărcătura aia emoțională, partea masculină o poate înțelege? Se conectează la ea? Pentru că tocmai ce spuneam că ne arată studiile. Bărbații gândesc mult mai simplu și atunci ei se simt atacați pentru că intenția lui la bază nu este rea. Da. Dar în același timp ea se simte neînțeleasă, îl acuză pe el, el la rândul lui se simte neîndreptățit.
Evident.
Și de aici defensiva de care povesteai.
Da, va trebui să discutăm despre semnalele sau da, semnele unei relații toxice, însă am amintit puțin despre tipuri de relații toxice și aș vrea puțin, dacă am vorbit despre tiparul de atașament nesecurizant care da, aduce cu sine o toxicitate sau o disfuncționalitate, că tot am stabilit aceasta de la bun început, vom putea sau putem să mai găsim și alte da, puncte care sunt esențiale pentru a înțelege că de acolo vin anumite disfuncționalități sau cum să le sesizăm ca disfuncționale în alte tipuri de relații, da? Nu știu, nu mă înțeleg deloc cu sora mea sau cu fratele meu, pentru că, da? Care ar fi niște caracteristici, da? Ale acestei relații disfuncționale între frați, de exemplu.
O să încerc să generalizez cumva și să mă gândesc la niște aspecte care se pot potrivi în orice tipar de relație și la bază este în felul următor. Atunci când noi ne aflăm într-o relație, cel mai funcțional este echilibrul. În momentul în care eu, de exemplu, nu mă simt ascultată, pentru că să știi că puțin dintre noi știm să ascultăm activ. Auzim mult, dar ascultăm puțin. Deci nu mă simt ascultată. Este foarte des despre tine, despre nevoile tale, despre gândurile tale, despre ce ți se întâmplă ție și foarte puțin despre mine. Atunci când ajungem la mine, parcă nu mai sunt resurse. Că am epuizat deja timpul alocat pentru asta doar ție. Asta este un semnal de alarmă, de disfuncționalitate într-o relație care, dacă se agravează, poate deveni toxică. Egocentrismul. În concluzie. Deci persoana respectivă, despre ea, de cele mai multe ori, ca să nu spun întotdeauna. În același timp vedem comportamente de tip persuasiv sau manipulator. Atunci când vorbim și mai ales când vorbim în contradictoriu, nu știu cum se face că de fiecare dată e vina celuilalt. Foarte puțin este vina mea. Și aici, din nou, adaug și vreau să vedem puțin și perspectiva cealaltă a persoanei toxice, nu doar perspectiva negativă, ci și să ne uităm ce îl face pe el în spate, de fapt, să aibă un comportament defensiv, pentru că se simte nesigur. Știi, e o clasică vorbă, e un pic urâtă, dar e foarte reală atunci când partenerii de cuplu se ceartă și se acuză de una alta și foarte des ne auzim spunând, ești nebun, ești nebună. Nu e adevărat. Asta e un comportament clasic defensiv care ne atrage atenția că persoana, ok, poate să ascundă ceva și prin agresivitate și defensivitate simte că deține mai bine controlul sau poate să se simte neîndreptățit. Uh-huh. Și clar nu are capacitatea de a comunica eficient. Deci, egocentrism, manipulare, persoasiune, comunicare ineficientă în sensul în care de fiecare dată este vorba despre mine și despre tine care greșești și foarte puțin despre mine care te ascult ce te supără. În intensități mai mari ale toxicității observăm faptul că manipulăm în sensul de a îndepărta persoana de oricine din exteriorul ei care ar putea de fapt să-i arate cum stau lucrurile în realitate. Într-o relație de cuplu, de exemplu, și mai ales în situații din acestea toxice severe, vedem după ani de zile că partenerul de cuplu abuzat, deci victima în relația de cuplu toxică, este foarte singură. Ea nu mai are resurse. Îi este teamă să vorbească în exterior cu cineva. Toată lumea în exterior are o percepție cumva despre relația de cuplu ca fiind una normală, fericită, benefică. Este un șoc pentru toată lumea dacă la un moment dat se află adevărul. De foarte multe ori are interdicții inclusiv în a lua decizii legate de cele mai simple lucruri posibile. Ce să cumpărăm, ce avem nevoie pentru casă. Recent o clientă de-a mea îmi povestea că după ce a ieșit din relația toxică s-a dus la cumpărături și pur și simplu și-a dat seama că poate să-și cumpere ce dorește ea, nu doar brandurile de mâncare pe care le dorea înainte partenerul, pentru că de ani de zile doar pe acelea le cumpăra.
Și cumva nu cunoaștem, da? Nici nu ne mai știm dorințele.
Exact.
Da? Din aceste caracteristici pe care le-ai menționat, evident că au fost mai bine identificate cele care au de face cu relația de cuplu, însă probabil că putem identifica și acele aspecte care țin de alte relații de prietenie când există acest dezechilibru. De exemplu, este doar despre tine, doar tu ai probleme, doar către tine este nevoie să privesc și pe tine să te ajut. Eu nu contest, da? Însă n-aș vrea să insist foarte mult pe subiectul acesta, deși cred că merită Amintit
da? Și mi-ai ridicat mingea la fileu, o să te întrerup o secundă, că am aici o idee apropo de prietenii. Noi cumva avem senzația că odată ce înaintăm în vârstă, foarte greu putem să mai legăm prietenii așa cum le avem pe cele din copilăria mică sau din adolescență, pe care, vezi tu, le acceptăm pur și simplu pentru că s-a creat atașamentul și obișnuința. Dar important e să acceptăm și faptul că noi putem să evoluăm diferit. Puteam să fim cele mai bune prietene în liceu și colege de bancă, dar în același timp, pe parcursul anilor, noi am evoluat diferit. Și atunci e important să văd pe care paliere simt că mai rezonez cu tine. Pentru că, în realitate, există posibilitatea ca eu și cu cea mai bună prietena mea, chiar dacă ea este cu titulatura de cea mai bună prietena mea, să nu funcționăm bine în vacanțe împreună. Pentru că avem alt tip de vacanțe. Mie îmi place să hălândruiesc dintr-o parte în alta și să vizitez de dimineața până seara cu 30.000 de pași și ție îți place mai degrabă să stai la plajă să te relaxezi. Asta nu înseamnă că e greșit.
Și că nu mai suntem cele mai bune prietene.
Și că nu mai putem
fi... are libertatea de a fi însă și de a se bucura de vacanță, indiferent de aceste diferențe. Însă, tot la fel, pe această direcție de prietenie, m-am gândit imediat la prietenii vechi din copilărie care totuși rămân, deși noi ne schimbăm. Despre ce este vorba aici? Despre conexiunea aceea emoțională sau și despre emoțiile pe care le-am memorat, nu atât de mult despre ceea ce ne-a rămas sau ce mai avem astăzi?
Exact. Este extrem de mult despre atașamentul care s-a creat atunci, care ne-a făcut să ne simțim siguri, înțeleși, doriți, am simțit că aparținem. Adică gândește-te la nivel de ce se secretă în chimia creierului, da? Ce a fost acolo? Dopamină, contez pentru el și mă vrea. Oxitocină, aparțin acolo în relația de prietenie, este alături de mine de fiecare dată când am nevoie. Știi cum era când eram mai mici, da? Te sun la 3 dimineața că am o mică dramă.
Și mai ales în adolescență.
Și mai ales în adolescență. Deci toată intensitatea emoțională pe care eu am cumva am perceput-o ca fiind ceva de nesuportat, îngrozitor și catastrofizant, a fost automat asociată cu tine care ai fost alături de mine. Și ai fost acolo și m-ai susținut. Și asta este un atașament care se creează și foarte greu îl dăm la o parte.
Și dacă nu este vorba despre disfuncționalitate, e sănătos să avem această plasă de siguranță până la urmă care rămâne, da?
Exact, exact. Dar asta nu înseamnă că astăzi mai trebuie să fim 100% compatibili pe toate palierele, pentru că între timp noi ne-am schimbat, ne-am schimbat stilul de viață. Poate avem un program de lucru diferit, poate avem hobby-uri diferite, poate ne plac lucruri diferite, poate eu vreau să explorez lucruri pe care tu nu vrei să le explorezi. Dar sigur putem să găsim o nișă în care să putem să fim compatibili. Eu am, de exemplu, nu știu, prieteni cu care pot să filozofez până dimineața și mă simt foarte confortabil să fac asta cu ei. Nu știu, pot să am gașca de prieteni cu care să jucăm un board game și să facem glumițe și să povestim, sau gașca cu care din când în când, dacă vreau să ies la dans, sau gașca de vacanță, și nu e greșit. Da? Este corect să ne dăm seama unde simțim că ne potrivim, unde e compatibilitatea de fapt.
Da, imediat voiam să te întreb, nu e greșit pentru că faci tu asta sau pentru că, fiind psiholog, iată, transmitem aceste puncte de sprijin până la urmă, de care oamenii au nevoie, da? Dacă ești și izolat, că ești într-o relație disfuncțională și nu ai nici prieteni, nici unde ieși, nici... Bine, nu ai, pentru că, da, vorbeam despre acele trăsături ale relației toxice și ale persoanei care, da, domină și deține controlul. Dar de ce este nevoie să avem atât de multe, da, direcții în care să ne dezvoltăm și să funcționăm? E o paranteză. Și știu că în calitate de psiholog este nevoie mereu să facem apel la acest mod de a ne dezvolta și de a ne susține, da? De suport. Revenind, pentru că spuneam că e nevoie să discutăm punctual despre disfuncționalitatea în cuplu, hai să vorbim puțin despre egocentric și poate diferența între ceea ce noi spunem tipologie narcisică. Da, e narcisist, gata, nu se poate sta cu el, sau, da, încerc să fiu, să-i țin
piept.
Exact.
Eu cred, Lavinia, că tu știi că eu sunt total contra etichetării astea de psihopat narcisist.
Da, dar este nevoie să
clarificăm.
De ce? Da, ești împotrivă, de exemplu. Care sunt argumentele?
Atunci când vorbim despre relații toxice, foarte des asociem acest narcisist cu relația toxică, ceea ce este cât se poate de fals. în realitate. În primul rând, psihopatia asociată doar cu narcisismul este o eroare teoretică extrem de mare. Există mai multe tipare de personalitate și fiecare tipar din ăsta de personalitate, dacă vrei, pornește de la normalitate, din stil de personalitate. Toți avem stiluri de personalitate 1, 2, 3 combinate, care automat se manifestă în trăsăturile noastre instinctive, inclusiv la nivel de caracter, temperament, atitudini și așa mai departe. Există după aia ceea ce se numește accentuare de personalitate sau trăsături clinice de personalitate. Când zic trăsături clinice de personalitate, e ca și cum ne gândim la niște analize medicale și ne-a ieșit colesterolul puțin ridicat, dar e așa, la limită, dar totuși sare peste prag. Acela este un scor clinic. Cadrele medicale de obicei îl numesc un scor clinic. De ce? Pentru că el este manifest. Deci vedem în personalitatea individului niște trăsături manifeste și, din păcate, de la un punct încolo disfuncționale. După care mai avem ceea ce se numește tulburarea de personalitate, care poate și ea la rândul ei să fie ușoară, moderată și severă. E, și acum dacă ne gândim la tipare de personalitate, cel mai apropiat tipar de personalitate, dacă vrei, cu psihopatia, este profilul antisocial, adică un profil infracțional al unui om care este extrem de centrat pe sine, care nu respectă regulile, care le știe el pe toate. Și dacă ar fi să mă gândesc ca o asociere între psihopatie și personalitate, m-aș duce mai degrabă către un tipar antisocial, nici de cum către un tipar narcisist. Și vezi, de aici pleacă o întreagă etichetare totalmente disfuncțională, pentru că dacă vedem pe cineva că e un pic mai sigur pe el, un pic mai autonom, un pic mai independent, zice, mă, e toxic, e narcisist. Nu este așa. Fiecare tipar de personalitate are și costuri și beneficii. Un stil de personalitate narcisist conștientizat, lucrat poate în dezvoltare personală, are posibilitatea să fie o persoană foarte funcțională. La fel de toxic poate să fie o personalitate de tip dependent în severitatea tulburării, poate să fie la fel o personalitate de tip evitant cu care nu poți aproape niciodată să vorbești pentru că îți evită discursul din cauza modului ăluia de a fi defensiv. Da? Unul poate să fie defensiv reacționând, unul poate să fie defensiv evitând și așa mai departe. Deci sunt foarte multe tipuri de personalitate. În momentul în care vorbim de toxicitate, vorbim clar de lipsă de empatie, lipsă de remușcare, egocentrism, nevoie de a fi foarte mult despre el, îngrădirea dreptului la libertate al celuilalt, indiferent că este prieten, familie, iubit, iubită, partener de cuplu, soț, soție și așa mai departe, inclusiv părinte, copil, manipulare, persoasiune într-un context extrem de negativ și foarte multă învinovățire a celuilalt.
Aș vrea să fac referire aici la această îngrădire a libertății, care este îmbrăcată frumos. Știu că ți-ar fi greu, da, să faci față și creșterii și educării copiilor și să mergi și la serviciu cu normă întreagă. Aș vrea să îți ofer eu libertatea aceasta de a te simți în siguranță doar ocupându-te de copii. Sună bine, este despre protecție.
Este despre protecție și dacă suntem și în faza aceea de început, unde totul este extrem de bine și pasional și carismatic, ar putea suna bine într-adevăr. Sunt și alegeri în sensul ăsta în relații funcționale care ar putea merge, atenție, deci nu generalizăm că tiparul ăsta de comportament e unul disfuncțional. Ce mi-ar plăcea mie să se gândească persoanele care aleg să facă asta este, e despre mine sau e despre el? Eu îmi doresc asta, eu îmi doresc să-mi dedic. Sunt foarte multe mame care chiar își doresc să-și dedice mai mult decât cei 2 ani de creștere copil pentru copil. Își doresc să stea 4, își doresc să stea 5, își doresc să-i însoțească până intră la școală la clasa 0. Dar întrebarea este, e despre mine? Eu îmi doresc să fac asta? Sau are dreptate? Cred că mai bine ar fi să fac așa. Pentru că dacă decizia este a lui și mi-a insuflat-o mie, aici deja nu mai intrăm în zona de funcționalitate.
Da, este sensibil subiectul acesta, pentru că uneori nici nu mai știu dacă este de la mine, da, pornită ideea, sau este de la el. Atât de bine este inserată acolo. Poate că la începuturile relației vorbeam despre valoarea familiei și despre creșterea și educarea copiilor și cumva nu m-am gândit făcând separarea aceasta, da, între a fi un profesionist și a fi doar mamă. Consideram că le pot îmbina, dar mesajul l-a înțeles fiecare cum a
vrut. Da? Exact.
Și el îmi spune, păi cum, dar am vorbit despre valoarea familiei, da? Și eu spun da. Și nu mă gândesc că de fapt eu atunci aveam altă idee, pentru că treptat mi s-a transmis, da? Nu știu dacă m-am făcut suficient de bine înțeleasă.
E foarte adevărat ce spui, dar aici aș vrea să iterăm cumva în discuție și faptul că e și dreptul meu să mă răzgândesc și al lui și al tuturor, am dreptul să-mi schimb opinia, dar recalibrăm toată informația care vine peste o perioadă de timp să vedem cum se potrivește raporta la nevoile fiecăruia dintre noi. S-a întâmplat, de exemplu, să vorbesc cu cuplu care au stabilit foarte clar, ea fiind în ascensiune profesională, caliber profesionist, deci caliber profesionist, clar, dacă făcea o pauză de creștere copil, ar fi pierdut clienții pe care și crease pe business-ul pe care îl avea. Și atunci el a zis, nu, lasă că eu de la jobul meu, care este un job fix, o să-mi iau eu creștere copil și o să stau cu copilul acasă. Asta au stabilit la început de relație. Peste 3 ani, când a venit acel moment, el a zis, păi sunt și eu în ascensiune profesională, nu mai vreau să fac asta.
Liber să schimbe
opinia. Are dreptul să facă asta. Și atunci ne punem din nou la o masă rotundă și vedem care sunt nevoile fiecăruia dintre noi, inclusiv raportat la venirea unui bebe. Cum putem să ne împărțim sarcinile? Cum facem lucrurile într-o manieră eficientă, echilibrată, să fie și despre mine și despre tine? Și pentru că am tot zis echilibrat, și aici vreau să înțelegem că nu se poate să fie tot timpul echilibru. Se poate uneori să ai tu 70% resurse și eu 30% resurse, poate uneori sunt perioade de timp în care doar unul dintre parteneri are resurse nelimitate pentru celălalt, doar că asta nu durează pentru totdeauna. Și echilibru constă în a, când ești tu din starea aia, vin eu și îți ofer ție. Și este ca un dans, dacă vrei. Un dans permanent în care, atenție, ascultăm, nu doar auzim ce ne spune celălalt. Știi, chestii din astea foarte simple, aruncate la final de zi, nu mai pot. Am obosit. Sunt epuizată. Sau sunt epuizat.
Cum pot să răspund la o astfel de, da, până la urmă, vulnerabilizare?
Vulnerabilizare, dar în același timp, faptul că am simțit nevoia să o spun, înseamnă că m-ar ajuta să mă ascult și să vorbesc despre asta și să mă aud pe mine vorbind puțin cu voce tare, de ceea ce macină cu siguranță în mintea mea de ceva vreme de eu am spus lucrurile astea.
Și dacă celălalt răspunde, și eu sunt obosit, crezi că numai tu? Sau obosită?
Ăsta este un semn de disfuncționalitate. Ăsta este un semn clar de disfuncționalitate, pentru că, vezi, intrăm în jocul ăsta, ba eu, ba eu, ba tu, ba tu, și este despre el. Mm-hmm. Și uite egocentrismul de care povesteam mai devreme.
Și apare și vinovățirea, de ce aș fi doar despre mine și nu-i despre tine? Da?
Exact.
Cum am spus că și eu contez, cum tu te-ai supărat? Deci, cumva suntem doi egoiști.
Exact.
Da? Dar mai tare, mai egoist ești tu sau egoistă ești tu.
Da, și jocul ăsta permanent, știi, până la urmă, de fapt, ce vedem? Vedem că cât de simplu s-ar fi soluționat chestia asta dacă mă ascultai puțin. Și știi că de multe ori în situații de astea omul nici măcar nu are nevoie de soluții, are nevoie doar să fie ascultat. Vreau doar să ventilez, mai ales femeile. În general, femeile au nevoie mai mare de asta decât bărbații. Doar ascultă-mă, fii acolo și ascultă-mă, nu vreau soluție. Eu nu am resurse în momentul ăsta să pun în practică soluții. Dar de aici pornește, din păcate, conflictul. Și încep supra-generalizări de tipul așa faci tot timpul, te plângi tot timpul sau niciodată nu-ți pasă de ceea ce spun eu.
Tu mereu.
Și uite cum de aici se nasc emoții negative și a doua zi ce rețin? Nu-i pasă de mine. Pentru că eu rețin emoția, rețin cum m-am simțit. M-am simțit neascultat, nevalorizat, nu am simțit suport, nu m-am simțit iubit.
Într-o relație disfuncțională, da, până la urmă și în relațiile funcționale se mai poate, ca pe fond de oboseală. Da? Poate că de puțină distanțare.
Uh-huh.
Da? Să se ajungă la o dispută chiar de genul acesta. Care este diferența între cum abordează o relație funcțională și una disfuncțională? Un conflict care poate să aibă note de disfuncționalitate.
E foarte important să înțelegem că perfect într-o relație nu există.
Exact.
Cu certitudine, relațiile au și momente de certuri, și momente de lipsă de chef, și momente de resurse mai scăzute. Ce este important este să ajungem totuși la momentul la care să ne dăm seama că am reacționat poate nepotrivit și să vin către partenerul de cuplu, indiferent că el este bărbat sau femeie, pentru că asta nu înseamnă nici slăbiciune, nici vulnerabilizare, ba din contră. Înseamnă asumare și curaj, deci deloc vulnerabilizare, și să spun, aseară consider că am procedat ne la locul lui sau am procedat greșit sau mi-ar fi plăcut să pot să am resurse să procedez diferit. Uite la ce m-am gândit eu atunci când ai făcut asta. Și să discut. Să mă expun, practic, exact în fața cui? În fața gândurilor mele distorsionate de o seară înainte. Lipsa asta de comunicare în realitate nu face decât să ne arate cumva în relațiile interumane că 1. Nu știm să spunem ceea ce gândim, nu ne înțelegem că ăsta este un drept. Să spun ceea ce gândesc în momentul în care se întâmplă chestia asta. E dreptul meu să-ți spun, Lavinia, mă simt foarte bine la tine în platou, sau Lavinia, mi s-a părut că azi este frig, sau mi s-a părut că azi a fost prea cald, sau îmi place sau nu îmi place platoul tău. E dreptul meu să spun asta. Asta nu înseamnă că este real. Ceea ce spun eu nu este adevărul general valabil, da? În același timp, în momentul în care o spun, dau șansa și celuilalt să-și exprime punctul de vedere și asta îl face și pe el să se simtă mai încrezător. Și de aici suntem la o masă de dialog. Dar dialogul, din păcate, vezi tu, în defensivitate nu există. Stăteam de vorbă recent cu o doamnă avocat și povesteam despre divorțul și despre de ce le este atât de greu oamenilor odată ce ajung în instanță să mai facă mediere. Pentru că totul este doar despre ei înșiși și nu-l mai ascultă pe celălalt.
Greu să asculți perspectiva sau să să te așezi în papucii celuilalt.
Exact. Este doar despre eu vreau și mie mi se cuvine, nu este despre, dar pentru tine cum ar fi bine.
Și dacă eu mă supăr în momentul în care tu îți asumi și recunoști, iar eu mă supăr și devin bosunflat și nu-mi convine și da, cumva te pedepsesc?
Uite cum se mută toxicitatea și disfuncționalitatea în partea asta la altă. Și știi că asta de foarte multe ori este un comportament, îl numim noi în psihologie regresiv. Adică eu ce fac de fapt? Eu mă compor ca un copil mic care își ia jucăriile și pleacă și se duce în vârful patului pentru că de fapt vrea și mai multă atenție. Ăla este momentul în care eu transmit inconștient, hai vino și mai mângâie-mă puțin pe cap că doar mă alint, o să mă împac cu tine. Dar este foarte disfuncțional și greșit pentru vârsta adultului. Adultul într-o situație de genul ăsta, dacă ar asculta, și insist pe a asculta, nu doar a auzi, ar vedea intenția celuilalt. Și intenția este una benefică. Deci de aici am putea să ne punem de acord, să vedem ce putem face să ajungem cât mai puțin în situații de genul ăsta. Să nu mai ajungem niciodată, e foarte puțin probabil.
Aș vrea să ne concentrăm acum asupra acelei caracteristici legate de vinovăție. Foarte multă vinovăție, spuneai că este într-o relație disfuncțională sau toxică, dar nu asumarea vinovăției, ci plasarea vinovăției.
Da? Gândește-te că procesul manipulativ efectiv vine pe fondul repetiției. Nu ești în stare, n-ai fost capabilă, atât ai făcut azi? Ăștia sunt bani pe care să-i pui pe masă, de multe ori reproșează femeile bărbaților. Nu mă ții niciodată în brațe. Nu ești un bărbat bun, nu ești deloc pasional, nu ții deloc cont de nevoile mele emoționale. Versus, mi-ar plăcea foarte tare dacă. Știi că mi-e dor să mă ții în brațe? Apropo de cum nu și cum da, sau cum ar fi de preferat. În momentul în care auzi, întorcându-mă la vinovăție, în momentul în care auzi reproșurile astea în mod constant, la un moment dat, din păcate, ajungi să le crezi. Și de foarte multe ori, ăsta este motivul, chiar dacă poate părea absurd, pentru ascultătorii noștri, mai ales pentru cei care nu au trecut prin așa ceva, asta este motivul principal pentru care persoanele victime nu ies din relații extrem de abuzive. Și când zic extrem de abuzive, deja mă refer la abuz fizic, abuz verbal sever, abuz sexual poate de multe ori, pentru că da, abuzul sexual există și el în relația de cuplu, chiar dacă este relația de cuplu, actul intim în sine e foarte important să fie în continuare consimțit. Și persoanele nu ies din relațiile toxice tocmai pentru că nu, la un moment dat, ajung să creadă că nu au capacitatea să se descurce singure.
Și că oricum n-ar exista altcineva afară de mine
care ar putea să se uite la tine. Da. Exact. Exact.
Un profund sentiment de inutilitate, incapacitate, nu există stima de sine, nici nu putem vorbi despre.
Nici nu putem vorbi despre stima de sine și, de fapt, vezi, este ca un fel de pierdere a identității. Eu cine sunt, de fapt? Eu sunt doar în identitatea în care mă vede el sau ar vrea el să mă vadă. Dar eu cine sunt? Asta este prima întrebare la care să ne uităm. Cine sunt eu? Ce fac eu? Este în legătură cu ce îmi place mie vreodată? Cu ce îmi doresc eu? Cu care sunt nevoile mele? Sau este în legătură cu modul în care el dorește să se manifeste lucrurile? Sau ea dorește să se manifeste lucrurile? Atenție! Personalitățile acelea foarte accentuate în tulburare pot fi și femei, nu doar bărbați. Deci există foarte multă toxicitate. Mai există, vezi tu, toxicitatea asta mai degrabă pasivă, prin șantaj emoțional, pentru că sunt personalități cu nevoie foarte mare de atenție și atunci totul este despre ei la nivel de victimizare.
Și mai ales aici, da? Femeile? Da.
De cele mai multe ori femeile, dar să știi că sunt, e un tipar de personalitate care se numește histrionism în limbaj de specialitate și ascultătorii noștri care sunt curioși ar putea să citească un pic despre teatralitatea personalității de tip histrionic, mai ales în tulburare de personalitate.
Să nu uităm
o să râzi, începe... Da. Începe și profilul masculin să bifeze pe histrionic în ultima vreme. De ce? Pentru că ei, pe de altă parte, sunt forțați să empatizeze, să-și dezvolte inteligența emoțională și cum să o facă dacă nu într-un mod teatral? Pentru că instinctiv, bărbatul la bază este descris ca fiind breaz, viteaz, puternic. Nu se pupă puterea asta fabuloasă cu inteligența emoțională, care este mai degrabă, știi? Imaginează-ți așa, într-o metaforă, un ocean învolburat de valuri și de putere și de furtună versus un păruaș care curge așa din vârf de munte. Nu putem să le avem pe amândouă într-o singură persoană, că nu se poate.
Compatibile.
Nu sunt compatibile, știi? Te rog.
Și atunci tinde și bărbatul să... atrag atenția exact. În felul în care da, este, să zicem, dezirabil social.
Da, sau poate îi se părea, poate îi se pare că așa ajunge mesajul la partenera de cuplu de sex feminin mai ușor, dar nu este neapărat un mod funcțional. Cel mai funcțional este să comunicăm și să spunem exact ce simțim, ce gândim și cum vedem noi lucrurile, indiferent dacă este corect sau greșit. De aici putem să negociem și să găsim un compromis comun în așa fel încât să ne întâlnim la mijloc. Tot legat de partea asta de vinovăție, de foarte multe ori, din păcate, victimele în relațiile foarte toxice își asumă în totalitate responsabilitatea. Ajung să creadă că responsabilitatea este a lor și este și ceea ce se numește și este foarte promovat ca termen în engleză gaslighting-ul acesta, în care eu ajung la un moment dat să plec cu ideea ta. Nu știu cum se face, că tu ai dreptate, e ca tine, eu sunt de vină și uite că așa plec cu ideea asta, dar mă întreb cine sunt eu de fapt.
Inițial poate să pornească această submisivitate, da, sau, nu știu, acceptare de a fi manipulat, nu știu cum să traduc, de la dorința de a fi liniște.
Da? E foarte posibil...
acel tipar people pleaser?
E foarte posibil și uite aici, dacă vrei, am putea să ne uităm la simptomele care nu vin neapărat din partea partenerului abuziv, ci la lucrurile pe care poate ne e mai ușor unora dintre noi să ne uităm la ce simțim noi, cum iese despre noi. Pentru că, de exemplu, atunci când îmi este teamă să nu greșesc, ceva e neregulă. Atunci când îmi este teamă să nu te supăr, ceva e neregulă. Dacă simt teamă în momentul în care tu vorbești cu mine, poate pe un ton mai ridicat, nu este firesc. Nu este firesc într-o relație normală, armonioasă, de funcțională, încredere. Să-mi fie frică. Bineînțeles că mă pot simți că dacă ridici tonul, normal că mă simt în disconfort, dar pot să vin să-ți spun, te rog, tonul tău mă face să mă simt în disconfort, dar dacă simt teamă, frică, acela este un semnal de alarmă.
Amenințare.
Dacă, de exemplu, îmi este teamă să vin să-ți propun ceva, vezi că am pregătit pentru un weekend o întâlnire cu prietenii noștri să facem un grătar. Vezi că vreau să ies cu fetele afară, nu știu, de 8 martie sau la partiul de Crăciun organizat de birou.
Sau fără un eveniment aparte.
Din pornire, dacă mi-este teamă să fac asta, ceva e neregulă la nivelul comunicării în relația ta.
Și nu numai. Nu știu dacă e doar despre comunicare.
De aici pornesc, ca să fiu cât se poate de diplomată. Dar e un prim semn de întrebare că într-o relație, dacă ea este funcțională, nu este teama, nu e firesc să fie teama asociată.
Replica mie îmi este de ajuns. N-am nevoie să ies cu prietenii. Am întâlnit aceasta în cabinet de curând și m-a întrebat tânăra, prietenele mele spun că nu e normal. Eu am înțeles, dar nu vreau nici să-l supăr.
Despre asta vorbim. Exact despre asta vorbim. Deci faptul că la un moment dat ajung să cred că asta este normalitatea, este exact acea... spălare pe creier, din păcate, acea manipulare pe care individul o face asupra mea și îmi normalizează atât de tare lucrurile că eu ajung să cred că așa sunt firește.
Chiar dacă nu-mi interzice?
Bineînțeles, pentru că, încă o dată, abuzul nu este întotdeauna pe față. Pur și simplu discutăm. Hai nu spune lucrurile noastre prietenilor noștri, lasă să știm doar noi despre ele. Nu vorbim mai bine cu prietenele tale despre noi, pentru că știi că ele sunt invidioase și ar putea să vadă lucrurile dintr-o perspectivă diferită. E adevărat că există și varianta în care prietenele de multe ori pot da propriile lor proiecții din experiențele lor pe relațiile noastre de cuplu, da? Toate lucrurile astea vezi tu în momentul în care le trăiești doar acolo și auzi o singură perspectivă. Cum să poți să te mai dezvolți? Nu știu, gândește-te într-o fază de tortură teribilă a unui individ care este sechestrat și stă o perioadă de 3 ani într-o singură cameră și vede un singur om care îi aduce să mănânce o dată la 3 zile.
E prieten cu omul acela, nu?
La un moment dat, da. Și asta este și motivul pentru care în situații de genul ăsta, victimele chiar se îndrăgostesc de abuzatori, pentru că doar asta vezi. Tu ai nevoie în permanență să fii deschis, să vezi ce se întâmplă în stânga și în dreapta, să poți să compari, să vezi dacă există niște lucruri pe care tu le poți îmbunătăți la tine. Și este extrem de sănătos să faci asta, repet, totul pornind de la niște limite, că nici să ies prea mult în exterior și să neglijezi partenerul de cuplu, nici asta nu este sănătos. Adică avem un echilibru, da? Și perioade în care echilibrul ăsta poate să fie, să zicem, 50-50, perioade în care, repet, pot să fie resursele diferite. Eu 20, tu 80, eu 60, tu 40. Sunt momente care diferă în viață în funcție de ce se întâmplă în paralel.
Mergând cumva pe această direcție de fuziune, da? Există o perioadă în care fuziunea este permisă sau naturală, normală, după care cum poți să faci separarea aceasta între eu, viața mea, da, individuală, bucuriile mele și dorințele, nevoile mele versus nevoile tale, respect pentru ele și așa mai departe.
Când te referi la fuziune, te referi la, bănuiesc, la perioada de început a relației.
Da. Când doar împreună vrem să facem lucruri, ne simțim atât de bine.
Pentru că ne cunoaștem. Pentru că atunci ne cunoaștem, atunci ne descoperim, de fapt. Și cred că este o chestie de normalitate și este extrem de funcțional să facem asta la început. Important este să nu ajungem să facem doar asta. Deci, încă o dată, tot ce este în extrem, încercați să vedeți ca un alb sau negru, tot ce se duce în alb sau negru devine o extremă, devine disfuncțional. Noi suntem, până la urmă...
Da? Pentru mine extrema ar putea fi deja după un an, pentru celălalt ar putea fi...
Un an e mult, adică eu m-aș duce undeva în câteva săptămâni, dacă mă întrebi.
Oh.
Câteva săptămâni, nu știu, hai să spun 6, 8, 12. Da? Deci undeva într-un 3 luni de zile, mi se pare mult un an de zile. Într-un an de zile deja am creat obiceiuri. Mintea noastră creează, un adult creează un obicei între 21 și 60 de zile. Da. Dacă eu am creat obiceiul de rutină, de dimineață mă trezesc, vorbesc cu tine la telefon până la serviciu, la serviciu ne schimbăm mesaje în continuu, pe drum spre casă te sun și vorbim în continuu la telefon și seara vin la tine și suntem noi doi că ne place așa și am făcut asta timp de un an.
Obicei. Și nu e bine așa, nu este, da, de dorit, da, asta.
Nu.
Așa să fie relația, adică să avem ce să ne spunem atât de mult și să nu epuizăm niciodată subiectele.
Mi-e foarte greu să cred că există asta în normalitate. Mi-este extrem de greu, pentru că gândește-te că noi suntem în diverse roluri. Eu nu sunt doar un rol de partener de cuplu. Eu sunt și în rol profesional și am nevoie să schimb o vorbă și cu un coleg de serviciu. Sunt și în rol de prietenă și am din când în când chef să-mi aud o prietenă cum îmi povestește alte lucruri sau să le povestesc eu ei. Sunt și în rol de fiică și de multe ori am nevoie să mă conectez cu părinții mei. Sunt în rol de soră-frate și eu am nevoie să... Toate rolurile astea nu se pot dintr-o dată, doar pentru că m-am îndrăgostit, nu se pot limita la o singură persoană, pentru că atunci persoana aia începe de fapt să mă definească pe mine ca identitate, practic, efectiv mă absorbe. Cine sunt eu? Și din nou, vezi, fac ce fac și revin la aceleași lucruri. Prima întrebare este cine sunt eu? Normal că mă simt entuziasmată, dar ce-i prea mult nu mai este în echilibru.
Și legat de răspunsul la această întrebare, cine sunt eu, persoanele care încearcă după o perioadă de timp să iasă din toxicitate, nu doar că nu-și mai răspund și nu știu să răspundă la întrebarea cine sunt eu, pentru că nu sunt eu decât legat de X, am întâlnit că au spus că sunt foarte confuze, nu știu nici în ce direcție să meargă pe stradă, pur și simplu.
Așa este. Deci, o să vezi de foarte multe ori că dacă testezi, psihologic efectiv o persoană într-un moment de genul ăsta, efectiv la ieșirea dintr-o relație toxică, o să vezi că de cele mai multe ori dai de un profil plat, ceea ce noi îl considerăm un profil invalid, adică nu se duce în niciun fel de trăsătură, este efectiv e ca și cum ar fi o persoană fără identitate, cel mult asocieri cu simptomatologii clinice, cum explicam mai devreme, adică anxietate, depresie, tulburare de stres, dar la nivel de trăsături efectiv individualizate de personalitate, vezi un profil plat pentru că
s-a pierdut.
Tu știi că nu știe să răspundă la întrebări despre sine?
Cred.
Nu știe.
Suntem pe final, Ana, și aș vrea să concluzionăm. Aveam o întrebare și ai răspuns cumva la ea, însă revine mereu. De ce nu mă pot despărți? Îmi dau seama că e toxic, de ce nu pot să mă despart?
Pentru că acolo se creează dependența, imaginea de sine este foarte destructurată, eu nu mă mai regăsesc pe mine și mi se pare că în afara acestui loc unde eu sunt în acest fel definit, nu contează că nu e neapărat pozitiv felul în care sunt definit, că de obicei nu sunt în stare, nu sunt capabil și așa mai departe, nu știu ce se întâmplă în exterior, e ca un spațiu pe care eu nu știu cum să-l gestionez, e ca și cum am stat în întuneric 6 luni și dintr-o dată văd lumina soarelui, instinctiv corpul va face o grimasă, o apărare, da? Exact același lucru se întâmplă instinctiv la nivel emoțional în momentul în care vreau să ies dintr-o relație toxică.
Acum recunoaștem că, din punct de vedere creștin, a ieși din relație nu este cel mai bun lucru, da? Pentru că aș putea să identific și să spun că, da, sunt în relație toxică pentru lucruri care pot fi rezolvabile, da? Evident că întrebarea este cum ieșim dintr-o relație toxică sau ce șanse avem ca acolo unde există disfuncționalitate să rezolvăm lucrurile, să mergem către funcționalitate.
Cred că este vorba, în primul rând, de cât timp am stat în relația toxică, adică dacă sesizăm comportamente disfuncționale la partenerul sau partenera de cuplu, ar fi minunat să vorbim despre ele încă de la început. Din păcate, resursa de apelare la un psihoterapeut de cuplu se întâmplă de cele mai multe ori la final, când oamenii nu mai au resurse. Ar fi mult mai ușor la început, atunci când sesizăm steagurile roșii, să le spun așa, pentru că avem mult mai multe resurse, deschidere, să putem să facem modificări și să înțelegem efectiv care sunt nevoile celuilalt, repet, cumva moderat de cineva care este obiectiv și vă poate ajuta să învățați să comunicați eficient. Nu întotdeauna aceste steaguri roșii, red flag-urile, sunt 100% motive de despărțire, atâta timp cât ne dorim și lucrurile sunt de intensitate mică, putem și avem capacitatea să ne adaptăm la nevoile partenerului de cuplu, dacă vrem, dacă ne pasă. Și o să repet încă o dată, mi-ar plăcea să rămână asta după emisiunea asta în mintea ascultătorilor noștri, dacă învățăm să-l ascultăm activ.
Ce frumos! A fost o bucurie să fie alături de noi psiholog clinician și psihoterapeut Ana Predescu, să te ascultăm și să ne îmbogățim cu aceste informații care cred eu că sunt foarte valoroase pentru o viață funcțională și împlinită. Te așteptăm cu drag într-o nouă ediție.
Cu mare drag o să revin.
Doamnelor, domnilor, sperăm că am transmis mesaje importante pentru dumneavoastră și ați identificat anumite semnale de care aveți nevoie pentru a lua anumite decizii, pentru a face anumite schimbări. Vă aștept la o nouă ediție săptămâna următoare la Educație pentru Viață. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!